ኣብ ጊኒ ብዝሓለፈ ሰንበት ዝተኻየደ ናይ ርእሰ ብሔር ምርጫ ኣመልኪቶም ኣብ ኮናክሪ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ብፁእ ኣቡነ ቪንሰንት ኩሊባሊ ምእንቲ ሰላም ዕለት 26 ሰነ 2010 ዓ ም ዝዓረገ መስዋዕተ ቅዳሴ ሰሪዖም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ነቲ ንሰላምን ንሓድነትን ኩሉ ሓላፍነቱ ከኽብር ዝዕድም ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ፅን ንበል ድምፂ ንምስማዕ ልባትና እውን ንኽፈተሉ ቢሎም ዝኾነ ይኹን ሃገራዊ ምርጫ ናይ ሰላም መሰረት እምበር ናብ ህውከትን ፅልእን ዝደፍእ ክኸውን ከም ዘይብሉ ኣተሓሳሲቦም ሰብኣዊ ክብሪ ክኽበር ፍትሕን ሰላምን ክነግስን ናይቲ ዝተኻየደ ምርጫ ውፅኢት ኩሉ ብትዕግስቲ ክፅበን ድላይ ህዝቢ ድላይ ናይቲ ዘረጋገፅ መንግስቲ ዝኽተሎ ፖለቲካ መሰረት ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ዓለም ሓቆፍ ተዓዘብቲ ኣካላት ርእቶ ከም ዘይሃብሉ እንክፍለጥ እዚ ዓይነት ዲሞክራሲያዊ ናይ ርእሰ ብሔር ምርጫ ጊኒ ካብ 1958 ዓ ም ነፃነታ ካብ እትእውጅ ፈለማ ምዃኑ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የዘኻኽር።